الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу йылда барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар, тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Болай да һәр даим үзгәреп торучан бу дөнья аерым бер шартларда берсе үстенә берсе үйлә торган әллә нинди яңа үзгәрешләр барлыкка китерә. Быелгы ел бу җәһәттән аерым үзенчәлеккә ия, чөнки коронавирус пандемиясе тормышыбызның күп сфераларын, өлкәләрен, юнәлешләрен тамырдан инде мәңгегә элекке хәленә кайтмаслык иттереп үзгәртеп куйды. Әмма Аллаһы Тәгаләнең шундый хикмәтләре бар. Аларга беркем дә, беркайчан да, бернинди дә үзгәреш кертә алмый. Шуларның иң мөһимнәренең берсе Рамазан ае. Мөселманнар бу вакыт якынлашуын түземсезлек белән көтәләр, ә ул үтеп китә башласа, киресенчә борчуга төшәләр. Чөнки Рамазан ае изгелекләрне күп иттереп эшләп, аларга бетмәс-төкәнмәс әҗер савоплар алу мөмкинлеге бирә торган иң изге һәм бердән-бер ай. Аның хәерле дәвамында гамәлләрнең ниндиен һәм ничек иттереп кылып калырга тырышырга соң. Шушы һәм башка мәсьәләләр һәм хикмәтләр турында сөйләшү өчен без бүген дә тапшыруыбызга Әмәт Тау мәчете имамы, ислам кабул ителүнең 1000 еллыгы исемен йөртүче мәдрәсә укытучысы Рауил хәзрәт Бикбаевны чакырдык. Аның вагазы күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларга җавап табарга ярдәм итәр һәм Аллаһы Тәгалә белән араларыгызны тагын да якынайтыр, җылытыр, калыпларыгызны бөтен һәм нык итәр. تنظيق على برجالة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمة لرقيبة وخرمة لراديو تنظيشلر Аллаһна рәхмәте белән менә без Рамазанга багышланган вагазларыбызны дәвам итәбез. Рамазан ае ул Аллаһ Раббыбызның безгә бүләк итеп бирелгән ай. Ни өчен дигәндә, менә безнең гомерыбыз шикләнгән һәм шушы бирелгән гомердә без изге гамәлләр кылып яшәргә тиешлебез. Рамазан аена кирип киткәнче менә шушы гомер турында берничә сүз әйтеп китәм, чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә ант итә гасыр белән, вал гасыр дип әйтә. Күпчелек галимнәр әйтәләр, бу аятта Аллаһ Тәгалә ант итә вакыт белән дип. Анна әйтә: "Иннал инсана лафи хуср". Шынлыкта кеше үкенечтә һәм хәсрәттә булучан дип әйтә. Ни өчен кеше үкенечтә һәм хәсрәттә була? Чөнки кешегә бирелгән гомер, вакыт аның капиталы. Менә шушы капиталны Аллаһ Тәгалә бирде, нәрсә өчен? Без шушы гомеребездә Аллаһның ризалыгына ирешер өчен, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешер өчен һәм җәннәткә керер өчен. Әмма дә ләкин Аллаһу Тәгалә әйтте, үкенечтә һәм хәсрәттә дип әйтте күпчелек кешеләр, һәм әйтте искәрмә кылды. Илля ләзина аману ва амилус салихат ва тавассау бил хақ ва тавассау бис сабр диде. Илля мәгәр иман китерүчеләр, изге гамәл кылучылар, бер-берсен яхшылыкка өндәүчеләр һәм бер-берсенә сабырлыкка өндәүче кешеләр, алар үкенечтә булмаслар диде.
Илля мәгәр дигәнне кайберәүләр аңлап бетермәскә мөмкин бүгенге яшьләребез безнең чынлыкта бары тик дип кенә аңлатырга кирәк. Бары тик шундый кешеләр генә.
Әйе, бары тик шушы кешеләр генә үкенечтә булмаслар. Иң беренче иман китереп изге гамәл кылу диде. Менә шушы изге гамәл ул Рамазан ае, изге гамәл ае. Яғни шулай булгач без аңларга тиешлебез, Рамазан ае безнең өчен ул изге гамәл кылып Аллаһның рәхмәтенә ирешү ае. Чөнки менә бу гомер турында Коръанда тагы бер шундый бер аят бар. Аллаһ субханаһу ва тааля Жәһәннәм әһелләрен искә алгач, алар жәһәннәмдә кычкырырлар ди, һәм әйтерләр: "И Раббыбыз, безне чыгар моннан, кире дөньяга кайтыйк, үзгәрербез, икенче
гамәлләр генә кылып яшәр идек" дип.
Әйе, шулай дип әйткәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ә мин сезгә уйлап карарга җитәрлек гомер бирмәдеммени, һәм сезгә аңлатучылар килмәдеммени" дип әйтә.
Менә иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә әйтә бит, өйрәтә шулай дип, әйме, пәйгамбәребез дә бу турыда әйтә. Хисапка тартылмаган булырлар, язага тартылмаган булырлар, әгәр дә пәйгамбәр килгән ишетмәгән булсалар, Аллаһ Тәгаләнең китабы килгән һәм шәригат канунларының булуын ишетмәгән булсалар, монда инде икенче мәсьәлә. Бүгенге көндә сак булырга кирәк андый сүзләрне кулланырга ярамый, чөнки билгеле, пәйгамбәребез бар, изге китабыбыз бар, шәригат канунлары бар, Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелгән.
Гомеребез Аллаһа Тәгалә безгә биргән зур бер хазина, һәм без аны дөрес кулланырга тиешлебез. Аллаһа Тәгалә безгә Рамазан аена халык яшәргә насип иткән икән. Рамазан аена безгә кергә насип иткән икән. Иң беренче аңларга тиешлебез. Рамазан аенда изге гамәлләр кыла торган ай. Һәм иң улы, һәм иң зур изге гамәл ул да булса ураза тоту. Чөнки ураза тоту ул Аллаһның фарзы, ә фарзны үтәү иң саваплы гамәл. Менә ураза иң олы гыйбадәтләрдән санала. Ни өчен? Чөнки ул фарыз гыйбадәт. Аллаһ Тәгалә аны фарыз кылды, һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям аны исламның 5 багынасының берсе дип әйтте. Шуңа күрә бу иң олы гыйбадәт. Шуның өчен ураза тотучы кеше аңласын, иң беренче ул Аллаһның яраткан фарыз гыйбадәтен башкара. Аннары ураза тотуның әлбәттә аның тәртибе бар һәм шартлары бар. Кыска шагына шушыны огнатып китем, нәрсә уразаны буза, нәрсә бузмый.
Радио тыңлаучыларыбызга искәреп үтик әле хәзрәт, чыннан да ни өчен сез соңна огнатасызсың моны? Без үткән тапшыруыбызда огнатырга тырыштык, әмма ләкин шундый хикмәт бар. Менә кешеләрнең күңелләре Рамазан ае башлангач кына ачылып китә, һәм алар 1-нче, 2-нче, 3-нче көннәрне 1-нче 10 көндә тотмаса да, уртасында, соңында да тотып калырга тырышат. Менә шундыйлар өчен аеруча кирәк безнең сөйләшүләребез.
Әйе, әлбәттә кирәк, әмма дә ләкин без барбер аңлатырга тиешлебез. Әлхәмдүлиллә, хәзерге вакытта күп мәгълүмат чыга. Кеше, мәсәлән, һәр бер мәчеттә диярлек, һәр бер мөхтәсибәттә диярлек мөфтият тарафыннан аңлатмалар хәзерге вакытта инде электрон рәвештә сайтларда уразаны нәрсә буза, нәрсә бузмый, ул аңлатмалар бар. Ләкин инде кешеләргә әлбәттә исләренә төшереп китү ул комачауламый, һәм инде ураза тотканда менә без игътибар итәргә тиешлебез. Менә хәзерге вакытта вакыт ягыннан әзрәк катлаулырак вакыт. Безнең җирлектә шундый тәртип бар, ул да булса май башында безнең шафак кызыллыгы кушыла. Йестуның шафагы һәм иртәнге намазның шафагы кушыла. Шул сәбәпле алар бер-берсенә бик якын киләләр. Игътибар итсәләр, кайбер кешеләр безнең Казан җирлегендә ул 4-нче май тирәсендә, 5-нче май тирәсендә, хәтта сәхәр тамам сәгать 12-гә ирешә. Яни 12-дә инде сәхәрне аша бетергә кирәк була. Әлбәттә ул көн күп түгел, ул 1-2 көн генә шулай булачак, аннары без инде сәхәр вакытын билгеләп булмый торган вакытка күчәбез, инде тәкъдир вакытына, тәкъдиргә күчкәч инде элеккечә сәгать ярымга кире кайтабыз. Чөнки менә май, июнь, июль айларында безнең җирлектә шафак кызыллыгы белән билгеләп булмый башлый. Шул сәбәпле без инде күчәбез тәкъдир дип атала инде ул, чамалап алу, галимнәрнең фәтваларына таянып, кайсы төбәктә бөтен намаз вакытлары күренә, шул төбәктән без алабыз, ул безнең җирлек өчен инде ул Астрахан җирлеге тирәсендә, Астрахан якларында без инде аны санадык, һәм ул безгә туры килә сәгать ярым есту намазы өчен, һәм иртәнге намаз өчен 2 сәгать туры килә. Шуңа күрә менә шушы 5-нче майга хәтлек әзрәк катлаулы булачак. Чөнки сәхәр бик иртә була. аннары кире ул, инде без тәкъдир белән сәхәрне ашый ала башлыйбыз. Әмма дә ләкин инде менә монда аңларга кирәк, радио тыңлаучыларга дагын ирештерәсем киләм. Кайберләр әйтерләр, менә без бит 90-нчы елларда ураза тоттык, андый әйбер юк иде, 2 сәгатьтән аша битереп бардык. Әйе, ул шулай иде, чөнки ул вакытта әле астрономик хисап белән намаз вакытлары хисапланмый иде. Анда андый түгел вакыт юк иде, һәм кайбер намаз вакытлары анда бик түгел түгел иде, мисал
өчен. Шартлар рәвештә билгеләнде инде.
Әйе, хәзерге вакытта инде менә бөтен җир шарында ничек итеп календарьларны билгелиләр, бездәген шушы астрономик тәртип белән билгеләдек. Беренче дип булмый, безнең җирлектәге ул үзенчәлек, җәй башында, май башында инде шафак кызыллыгы битмәү сәбәпле килеп чыккан әзрәк мәшәкать инде ул.
Сез нинди галимнәрнең эзләнүләренә таянасыз бу сорақта? Ислам галимнәренең бөтен дөньяны өйрәнү җир шарының глобусына алаларда шунда алар төртеп куялар. Менә монда шулай, бу вакытта шулай, бу якта шулай дип, әле Россиядә дә бар мондый өйрәнүләр.
Ул бар, иң беренче яктырткан кешеләрнең берсе, аерым махсус китап белән, ул Шиһабетдин Мәрсәни хәзрәте. Ул Назуратул Хак дигән китап яза, чөнки безнең җирлектә шундый фикер таралган була, ястү вакыты кермәгәч, ястү укымасында була дигән фикер таралган була.
Ястү вакыты кермәгәч дигәнне тагын бер аңлатып китик без аны. Менә бу шафак кызыллыгы ни дәрәҗәдә, ничек иттереп аерылырга тиеш ул? Ул нәрсә? Шул вакытта якты буламы? Шул вакытта ниндидер бер хәл буламы?
Менә кояш баягач күрәбез, кояш баяган җирдә гел кызыллык булып тора.
Гел кызыллык булып тора.
Менә шуны әгәр дигән игътибар белән карасан, ул бетә. Сәгать ярымнан соң, 2 сәгать тирәсеннән, менә хәзерге вакытта 2 сәгатьтә бетә, аннары инде 2 сәгать ярым булачак, шулай итеп ул сузылып бара. Һәм җитә бер вакыт кызыллык тора башлый.
Кызыллык аннары таңның кызыллыгына кушыламы?
Әйе, ул таңдаган кушыла, һәм алар бер-берсе белән аерылмый башлыйлар. Без инде ул вакытта иртәнге намазның башын белә алмыйбыз, һәм ястү намазының кергәнен белә алмыйбыз. Шул сәбәпле инде менә шушы җирлектә, әгәр дә тарихка кайтсак, Ибн Фадлан Болгар җирлегенә килгәч, ул галәмәтне күрә. Һәм кешеләр ничек намаз укыганнарын күрә. Алар ястү белән ахшамны кушып укыганнар. Аннары инде Шиһабетдин Мәрҗани әтиләре чорында ястү вакыты укылмый дигән фикерне дәген алганнар, андый фикердәген булган. Ә Шиһабетдин Мәрҗани менә шу үзенең Назуратул Хак китабында, аннан соң ул мәсьәләне яктырта, аңа хәтлек Абу Насыр Курсауи үзенең Иршат лил гыйбат китабында намаз укырга кирәк дип яктырта, ястү вакытын укырга. Аннары Муса Бигиев Озын көннәрдә ураза дигән китапта ястү вакытын укырга кирәк дип яктырта. Ягъни безнең галимнәребез бу мәсьәләгә язганнар. Ә инде хәзерге галимнәр, кайчан мусульманнар хәзер Скандинавия җирләренә күчеп килгәч, мәсәлән, инде Англиядә, Швеция, Норвегия җирлекләрендә мусульманнар әз булса дагын шунда яши башлагач, алар инде гарәп илләренә хат яза башлыйлар. Ничек безгә намаз укырга дип. Менә шул вакытта инде Мәккәдәге галимнәр, гадәттә бит инде Мәккәдә анда зур оешма бар, Рабита галимул ислами дип атала ул, бөтен дөнья мусульманнар лигасы, шунда бөтен җир шарыннан зур галимнәр җыелып, алар төрле мәсьәләләрне карыйлар. Менә шуларның бер җыелышларында карыйлар шушы җирлектәге намаз вакытын.
Бер җыелышларында дигәндә, шушы юнәлештә махсус даими эшләүче аларның комиссияләре бардыр, ягъни комитетлары бардыр.
Комиссияләре бар, алар инде чакыралар анда махсус специалистларны, әгәр дә мәсәлән ул астрономика бәйле икән, һәм аларның фәтваләре бар. Җир шарын бүләләр алар, мәсәлән 48 градуска хәтлек. Бөтен намаз вакытыда күренә 48-дән алып 66-га хәтлек инде ястү вакыты белән иртәнге намаз вакыты башы күренми башлый, һәм инде 66 градустан кояш баймый торган поляр көн, поляр төн дип әйтәбез. Менә шундый җирләргә аерым фәтва чыгардылар. Ничек итеп намаз укырга, ничек итеп ураза тотырга дигән фәтвалар бар. Шуңа күрә инде менә бу мәсьәлә өйрәнелмәгән түгел, ул өйрәнелгән һәм хәзерге заманда инде менә безнең диния назараты шушы астрономик хисапка күчкәч, ул шушы мәсьәләгә дучар булды. Ни өчен дигәндә, безнең астрономик хисап булган инкылапка хәтлектәген. 24 календар чыккан. 24 тәкъвим дип әйтәбез. Тәкъвим чыккан, шуларда һәр берсендә диярлек намаз вакыты бар. Иң беренчеләрдән Каюм Насри чыгара башлый. Инде 1800-нче елларда үзенең тәкъвимен чыгара башлый, башкалар дагын алардан күреп чыгаралар, һәм әгәр дәген карап барсак, аларда май башы җитсә, ястү вакытында бушлык, вакыт кермәй дип әйтәләр. Аннары шулай иртәнге намазның вакытында дагын бушлык, вакыт керми билгилеп булмый. Ягъни, мына алар инде астрономик хисап белән хисап чыгарганнар, ул вакытта да бит алай эшли алганнар аны. Әмма дә ләкин мына шушы ястү вакытына һәм иртәнге намазга бушлык куйганнар август аенда башлана инде намаз вакытларын билгилиләр.
Анда түгел билгиләп була инде. Ә менә бу бушлык куйылган урын алар үзләренең үзләреннән җаваплылыкны төшергәннәр мәйтик шул кайым насырыда. Аңлашыла бит, барыр намаз укырга кирәк, анда бит инде барыр күрсәтергә кирәк булгандыр. Шушы вакытта.
Монда мин сәгате белән. Мин монда инде үзем фаразлыйм, ул вакытта һәрбер авылда имамның авторитеты зур булган. Нинди фәтва биргән, ничек итеп шулай укыйбыз дип, шулай итеп укыганнар дип уйлыйм инде. Намазны билгеләргә кирәк уртача вакыт белән.
Әйе.
Ул бездәген билгеләдек, мәсәлән, сәгать ярым, ул шуңар туры килә. Менә безнең хәзерге диния назарат тарафыннан
Сәгать ярым дигәндә, намаз белән намаз арасы сәгать
ярым. Әйе, ахшам белән ястү арасына сәгать ярым куелды. Иртәнге намаз кояш чыгу белән, иртәнге намаз вакыты керү белән анда инде 2 сәгать куелды. Ягъни ул инде безнең бу урташа намаз вакытлары ел дәвамындагы шуңар туры килә. Аллаһ Тааланың ярдәме белән мөфти хәзрәтләр 13нче елны безнең бит инде Камил хәзрәт мөфти булгач, бу мәсьәләне күтәрде, чөнки ул бит голямлар шурасында бу мәсьәлә карала иде, ул үзе шунда агъза булганда бу мәсьәләне үзе тикшерде, карады. Һәм инде мөфти булгач, бу мәсьәләне Татарстан җирлегендә кулланды һәм кертте. Һәм инде иншалла Аллаһа Тәгала дөрес итеп гамәл кылырга насип итсен. Шуңа күрә кешеләр шикләнмәсеннәр, сәхәр таман вакытына һәм дөрес итеп гамәл кылырга насип булсын. Менә бу ураза туту башлауга килә. Чөнки без сәхәр таманда инде уразаны тота башлыйбыз. Менә монда берничә аңлатма кертеп китәсем килә. Кай вакытта кеше уйлый, менә дуга кылып куйсам, инде мин ниятләдем дип уйлый. Менә мисал өчен, әле мәсәлән, 10-15 минут бар, сәхәр тамамга хәлек, ул инде аша бетерде, чәйләрен ичте, дуасын кылып ниятләп куйды. Шуннан соң исенә төште дару ичмәгәне. Менә мәсәлән, олы кеше булырга мөмкин. Инде ниятләгәннән соң дару ичергә исенә төште. Хәм сорый, инде мин ниятләдем, миңа дару ичергә ярыймы юкмы? Ярый. Ягъни ураза башлана сәхәр тамамнан соң. Аңа хәлек син ниятләсәң дәген, ниятләмәсәң дәген, әле сиңа ашарга ярый. Менә сәхәр вакыты беткәч, шул вакыттан ураза башлана. Аңларчы, әгәр дәген син мәсәлән, телең белән ниятләгән булсаң дагын, әле ашарга җиргә ярый, ишәсен килеп китсә, мәсәлән, су ише балсан, менә шул вакыттан соң гына ураза башлана. Ә инде ул вакыт кергәч, инде ашаудан, ишеудән без тыелабыз, кояш баеганча хәлек. Һәм уразаның иң мөһим мәсьәләсе. Ул да булса, кайбер кеше уйлый, уразада ашамыйча, ишмичә торсам, җинси якынлыктан тыелып торсам, бу инде ураза дип. Әйе, бу уразаның тышкы яктан караганда ул аның фаразы. Ул аның өркүне булып тора. Ашаудан, ишеудән, җинси якынлыктан тыелып тору бу уразаның өркүне булып тора. Әмма дә ләкин уразаның зур бер хикмәте бар. Ураза ул сине ашаудан, ишеудән тыю гына түгел. Иң мөһиме ураза тотканда гүнахтан тыелырга. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Кемдәген ким гүнахлы эшләрне, гүнахлы сүзләрне калдырмаса, ул кешенең ач торуыннан Аллаһа Тәгаләгә бернинди ихтияҗы юк" дип әйтә. Ягъни Аллаһа Тәгалә безгә уразаны төп максат итеп, фарз итеп безгә билгеләде, ашамыйча, ишмичә торыр өчен генә түгел. Ашамыйча, ишмичә торабыз, тыелабыз, әмма дә ләкин беренче чиратта гүнахлардан тыелыр өчен. Төрле бәхәсләрдән, талашулардан тыелыр өчен, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям икенче бер хадисендә әйтә, ураза ул калкан ди, ягъни сине җәһәннәмнән саклый торган бер калкан булып тора. Әгәр дә ураза тотсагыз ди, талашмагыз, әшәклек кылмагыз, хәтта берәү синең белән талашырга, сугышырга теләсә, әйт, мин уразада. Мин уразада, мин бу бәхәскә, мин бу талашуга кермим, чөнки мин ураза тотам, дип әйтергә кирәк. Кыямәт көнендә ул менә шушы гамәлләр, ягъни ураза гыйбадәте сине җәһәннәмнән сакларга бер сәбәп булып тора.
Сез имам булып эшлисез мәчеттә, Әмәттау мәчете имамы, былтыргыга 3-нче елга караганда ничек иттереп чагыштыра аласыз? Менә сезнең мәчеткә ярдәм. Менә шушы Рамазан аенда сез изге эшләр эшли алсын өчен ниндидер ярдәм күрсәтү чаралары бармы? Кешеләр айрым бер күңелнешкәлеге белән киләме сезгә?
Әлбәттә, ул Рамазан аенда сизелә. Рамазан аенда күп кеше тырыша менә бу садака максатыннан авыз ачтыру. Менә күп мәчетләрдә авыз ачтыру тәртибе бар, әмма ләкин бу елны бар-бер саклык белән әле кулланырга кирәк. Мин, мәсәлән, бу елны инде үземнең мәчеттә ифтар кылдырмаска дигән карарга килдем, чөнки бар-бер олы кешеләр килә, авырулар, авыру дигән мәсьәлә әле бер кая да китмәде, бар-бер ул якын тирәдә бар. Шуңа күрә бу елны менә уразада саклык шараларын қолланырға керек. Мен әле ұлы кішілерге айтасым келе, бар-бір тарауих намазына келмесе деген, соқлана екен ол хайырлы. Қоядыр ифтарға барам деп бармасан, бәлки хайырлыдыр. Әле ауру лектру деген қорқыныш бар, шуңа күрә менә без сәламәтлегебезне сакларга тиешлебез. Уразабызны тотабыз, алхамдулилла. Үйендә ашыйсын, ифтар кыласын, һәм ул намазны өйдә дәген укып була. Ләкин әле мәчетләрдә безгә рөхсәт бирелде укырга. Алхамдулилла, узган ел шикелле тыелмады. Әмма дә ләкин мәчетләрдә дә шушы саклану чараларын куллану тәртибен белән башкарырга кирәк.
Намазга да барам, карап та җирим, кешеләр ничек саклана. Бик күп шураклар битлексез керәләр. Әйтелгән иде бит инде. Үземнең намазлыгым белән килү турында андый бер генә дә шураклар күренми хәзер. Менә ансы инде ярар намазлык, мин ансын аңлыйм. Ансы да куркыныч әни бер. Бөтен кеше бит намаз саен бер урынга башларын тидерәләр. Бу же киләмне иснеләр сәҗдә вакытында. Менә ансы куркыныч бит инде аның. Беренчедән, икенчедән дежурларны карыйм инде мин. Кайберләре тәртип тутырга тырыша, әмма ләкин азан әйтелдеме, алар инде үзләре дә намазга баса, контроль юк дип әйтергә була мәчетләрдә.
Бар инде сезнең әйткән сүзегез хак. Авыл җирлегендә гомумән улай бергә ихтибар әзерәк. Әгәр дә булмаса, поселокта урнашкан икән, мәхәллә кешеләре генә йөри икән, читтән кеше килми икән, гадәттә анда да ул мәсьәләгә җиңелрәк карау дигән нәрсә бар инде. Әмма дә ләкин инде мәсәлән мәчетләр шәһәр уртасында һәм гел анда кирип чыгу бар икән, әлбәттә ул мәчетләрдә ихтибар тагы да күбрәк булырга тиеш, һәм инде кимендә маска дигән нәрсә әлбәттә булырга тиеш инде. Бу мәсьәләгә ихтибар итәргә, иншалла саклык чараларын күрергә кирәк, һәм инде монда мәсәлән улы яшьтәге кешеләр бәлки мәчетнең икенче катында башка җирдәрәк укысалар, әгәр дә күрәләр икән, мин үзем инде мәсәлән кайберләргә киңәш иттем, менә мәсәлән мәчеттә хатын-кызлар юк, икенче катында мәсәлән укыгыз дип шундый тәкъдимнәр булды. Шуңа күрә инде Аллаһ субхана ва таала барчаларын сакласын, төрле авырулардан һәм инде шушы Рамазан айларын исән-имин хәлдә үткәрергә Аллаһ таала насип итсен. Менә хәзер инде без намаз турында әйтә башлагач, Рамазан аенда изге гамәлләрдән санала ул тарауих намазы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Мен кама Рамазан иманын вахтисабен гуфир лаху ма тақаддам мин зәмби", кем дигән кем Рамазан уразасын иман белән әҗер савапка өмет итеп тота икән, ул кешенең гынахлары ярлыкланыр дип әйтте. Ураза турында да шулай дип әйтте. Кадер кичәсен намазда үткәрү турында да шулай дип әйтте, гынахлар ярлыкланыр дип әйтте. Шулай булгач, безнең инде алхамдулилла менә мәчетләребездә тарауих намазлары башкарыла, һәм монда инде 20 рекат тарауих намазы, аны 2 рекат, 2 рекат итеп укып була, 4 рекат тагын рөхсәт ителә инде безнең мәсхәптә. Әлбәттә, кеше булдыра алса шушы намазларга йөрергә тырышсын, әмма дә ләкин әйткәнемчә, менә бу елны бар-бар әле авыру таралу куркынычы булганда, кеше үз хәленә үзе карасын, хәле начар икән, яки авыртып тора икән, юк намазны калдырмыйм дип ашыгып бармасын. Башка кешегә иярту куркынычы бар, шуңа күрә инде без үзебезне сакларга тиешлебез һәм башка дин кардәшләребезне зәген сакларга кирәк. Һәм инде тарауих намазына килгәндә, әгәр дә син иман белән укып бетерсән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, төне буе намаз укыган шикелле савап языла диде. Һәм инде менә монда ихтибар итәргә кирәк, менә безнең тагы шул намаз вакытына киләбез, ул да булса май башында инде безнең ара бик кыскара. Ястү намазы сәгать 10-га якынлаша, иртәнге сәхәр тамам вакыты сәгать 12-гә якынлаша. Менә шул вакытта тарауих намазларында әгәр дәген хатым кылалар икән, монда инде имамга әйтергә кирәк, әзрәк укысын, 20 рекат укый, әмма дә ләкин укыган сүрәләрне әзрәк итеп укып, кешегә тарауихка да өлгерергә кирәк, һәм сәхәрне дәген ашарга өлгерер өчен вакыт калдырырга кирәк. Менә әзрәк ул 1-2 көн булачак инде, шуңар ихтибарлы булырга кирәк. Һәм инде әйткәнемчә, әгәр дәген хатын-кызлар мәсәлән мәчеткә килмиләр икән, өйләрендә укыйлар икән, әлбәттә ул саваплы гамәл, ул аны укырга тырышсын, укысын, һәм иншалла әҗер савапка ирешсен. Барчаларыбыз бу инде хатын-кызга дагын, ирләргә дәген кагыла. Шулай ук безнең изге гамәлләрдән шушы айда саваплы гамәлләрдән сорала ул Коръан уку. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Шәһру Рамазан аллази унзила фихил Коръан". Рамазан айы ул айда Коръан инде дип әйтә. Ул айда Коръан инде, шуңа күрә мусульман кешесе бу айда инде күбрәк Коръан укырга тырышсын. Чөнки без әгәр дәген алдагы галимнәрнең тормышын карасак, аларда ул күренә, ничек итеп алар тырышканнар Коръан укырга. Хәтта кайберләре бер көнне ике тапкыр укып чыга торган булганнар. مثلا کندوز بر ختم یاسغانلار هم تنه بر ختم یاسغانلار امام شافعی امام ابو حنیفه غزلتلرندن شوندی روایتلار کیله عثمان رضی الله عنه بر کنم بر تنده قران نوقب شغاتغان بولغان پیغمبرimizنن حدیثلرنده اصلدا 3 کنن تیزرگ اوقماغز دیپ کیله
همه نمدا بر اشقلق کرتیگل حضرتشندن ده رادیوتون نوشلار بس аптырарға мүмкін. Аңлашыла, күніне екі тапыр Құрани Кәрімнің оқып шығару үшін нендей тезлік білен оқырға керек, аны бет бір кім көз алдына кетіре алмай. Анда бет сенің айтқан сөзің аңлашылмасқа тиіс. Бүтіндей. Бір-бірсіне ауазлар алар тірелі бітіп, бірсін-бірсі жұтып баруға тиіс болады.
Қазір аңлатамын. Мына бұл әлбетте
технологиясы бар ма?
Әй, технологиясы бар. Хам айтасым келе, мына әлбетте бұл Осылда бик яхшы оқучылар 3 көннән дә тизрәк оқымаска тиеш. Осылда шушы.
Чөнки сүз торган урыннар бар. Ул бит Коръәнне бузып оқу Аллаһ Тәгалә тарафыннан яратылмый торган гамәл бит
инде. Әйе. Әмма дә ләкин, әгәр дә кеше Коръәнне яттан белсә, хаманы ятланганы бик көчле булса, ул кеше күбрәк иштән оқый.
Һәм мин уйлыйм әле ул ятлаган бит инде аныймы текст буенча. Ул мөгаен иштән оқый, һәм аның күзе текст буйлап жүгереп кенә бара күз алдында.
Йо күзне
торган текст. Була бит инде аның күз алдында башта. Шул текст буенча жүгүрөдөр ул. Чөнки башкача окуп болмый. Мен менә бер караганда инде яхшы гына үйрәндем Коръәнне укырга ими. Әмма ләкин аны шуннан да тизләтеп булмый, чөнки мәгънәсе бетә бит укуыңның.
Рақиб абай, әгәр дәген сезнең әйтсән, тагы да тизрәк укып була.
Менә
мәсәлән бар, шундый кешеләр менә сынапта күз белән йөреп чыгу дип әйтелгән, алар да Коръәнне яттан белә, һәм менә күз белән уку дигән нәрсә, алар инде 4 сәгатьтә укып чыга алабыз дип әйтәләр. Ул инде бик зур тизлектә. Әмма дә ләкин, мәсәлән, инде Коръәнне хәрефләр белән менә бик каты кычкырмышы укый алган кеше гадәттә безнең бер устазыбыз әйтә иде, 6 сәгатьтә укып була дип, кайберләр әйтә 8 сәгатьтә укып чыгып була дип әйтәләр иде. 8
сәгать. Тавыш белән укыганда да.
Бик каты кычкырмышы бул инде тәҗвидне бик бузмышы. Бу хәдер дип атала Коръәннән, чөнки укылышлары төрле була. Тахқиқ бар, мәсәлән, бүтән хәрефне, бүтән хәрәкәне, бүтән сузымны укып бетереп, мәсәлән,
шәрәп торуларны бөтенсе.
Әйе, аннары тәртил бар инде, диге пәйгамбәр үз шикелле матуридтер уку, мәсәлән, һәм бар хәдер дигән нәрсә, ул инде тиз уку. Ул менә шушы кабатлаганда, Коръәнне ятлаган кеше тиз генә кабатларга теләсә, ул аны тиз укый. Һәм менә уйлыйбыз инде, менә шушындый рәвештә ул укып чыга ала.
Без бу шырақта ашыгырга киңәш итмик. Кеше ничек укый ала? Шулай укысын да, шушы Рамазан айында бер тапкыр укып чыга ала икән Коръәни Кәримне, әйе, хатим кыла икән. Ул инде бик зур казаныш буланың өчен.
Әйе, мин дә шуны әйтәсем килде. Менә без инде гади халыкка мөрәҗәгать иткәндә, әйтәбез, иң мөһиме Коръәнне уку. Ягъни үзеңгә бер вакыт билгеләп куй. Үзеңгә вакыт билгеләп, менә шушы вакытны укырга. Хәтта бәлки күләмне дәген билгеләргә кирәк түгелдер. Күләмне билгеләсәң, син охшагасың. Ошыгасын, әмма дә ләкин күләмне билгеләмичә, мәсәлән, 1 сәгать. Мин 1 сәгать буе Коръән укыйм. Һәм шунда укы. Ошыкмыйча әйбәтләп укырга тырыш, иншалла.
Һәм көненә берничә тапкыр укып була бит әле, берничә вакыт.
Әйе, һәр бер намаз ахырында Коръән укысан, шунда ирешеп була. Шуңа күрә менә инде радио тыңлаучыларга мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, иң мөһиме аны укырга. Һәм ул безнең гадәтебезгә кергә тиеш. Ягъни Рамазан аенда күбрәк укып, башка айларда әзрәк уку булсын, әмма дә ләкин Коръәнне уку, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң беренче әйтте, 40 көндә укып чык диде. Аннары 30 көндә диде. Аннары бер атнада дип әйтте, ягъни аннары 3 көн дип бер сахабага ул шулай итеп киңәшләр биреп барды, чөнки 40 көн дип әйткәч, мин тизрәк тә булдырам диде. Шуннан Пәйгамбәрбез бер ай диде, мин тизрәк тә булдырам диде. Тагы 7 көн диде, мин тизрәк тә булдырам дип әйткәч, 3 көн диде. 3 көннән тизләтмә дип әйт. Әмма дә ләкин без әле генә искә алып киткән галимнәрнең күп укулары турында ансы инде әйткәнемчә, ул искәрмә булып тора, ул инде шушы фазилатлы айда, мөбарәк айда күбрәк укыйм дигән искәрмә инде, бу искәрмә.
Хафизлар өчен мөһим әйбер, Коръәнне онытмас өчен гел
табаклап торыр өчен кирәк. Әмма дә ләкин инде Коръәнне без бит инде укыйбыз аңлар өчен. Һәм инде кеше мәсәлән бер вакыт билгеле алса, гарапчасын укый, аннары тәрҗемәсен укып барса, ул тагы да саваплырак һәм хәерлерәк була, чөнки нәрсә укканына аңлап бару бик саваплы.
Әмма ләкин күңелеңә ләззәт алу өчен бер 4-5 кенә бит укысаң да Коръәни Кәримне шундый рәхәт булып китә, әйме? Гаҗәеп дәрәҗәдә үзеңне икенче бер кеше итеп хис итә башлыйсың.
Әлбәттә, әлбәттә, ул шулай. Хәзерге заманда бик күп бар шундый әйберләр, алар кешегә бер киртә булып тора. Ягъни шайтан кешене Коръәнгә якынайттырмый. Коръән укыгына башлый, исенә төшә кемгә дә шалтыратырга кирәк. ниндидер иши исине түшө, дагы нерсе исине түшө. Биз бит инде мисалы намазга кирсек, намаздан чыга алмайбыз. Намазны окуп бүтүрөбүз биз. Эмне Куранны?
Эмме лекин намазны окуганда да эле башка айланды уйлар кире.
Айе, онсу дагы бар. Эмме да лекин Куранны киши окуй башласа, кара куйуп турандагын башка айбирин ишлим деп алдана. Ондай айбир бар, һәм киши инде мине үзе үсте белән дә эшләп, ягъни үзен мәҗбүр итеп Аллаһа Тагаланың сүзен укыйм дип, чөнки бер хәрефкә 10 савап. Күбрәк укыган саен күбрәк савап эшлисен, чөнки без әйттек, Рамазан айы савап эшли торган ай дидек. Һәм шулай ук менә безнең изге гамәлләрдән шушы айда инде безнең авыз ачтыру дип әйттек без. Менә авыз ачтыру ничек була? Кешегә хөрмә бирсән, су ишертсән, ураза тоткан кешегә ул дагын авыз ачтыру. Әмма дә ләкин аның төп мәгънәсе ул аны ашату. Чөнки ул көне буе ашамады. Әгәр дә кеше үзенең гаиләсендә ураза тотучылар күп икән, мәсәлән, хатын-кыз, әни кеше, әби кеше ифтар әзерлей. Аның балалары ураза тотты, ире ураза тотты, мәсәлән, гаиләдә бер 5-6 кеше. Әгәр дәген дөрес ният белән ашарга әзерлей икән, ул дагын әҗер савапка ирешәчәк. Чөнки ул менә шушы ач торган, ураза тотган кешеләрне ашата. Бу бик зур саваплы гамәл. Аннары әгәр дәген кеше инде өендә, мәсәлән, туганнарын җыеп ифтар үткәрә ала икән, ул дагын саваплы гамәл, ләкин хәзерге вакытта әйткәнемчә, менә барбер саклык чараларын күрергә кирәк, менә шушы саклыкка игътибар итәргә кирәк. Аннары мәчетләрдә, кайсы мәчеттә, мәсәлән, ифтар үткәрәләр икән, шунда килгән мусульманнарны авыз ачтыру, әлбәттә, саваплы гамәл, һәм инде ашату, кайбер мәчетләрдә сәхәр ашауны дагын оештыралар. Яки кайберләрдә, мәсәлән, узган елдан калды ул илтеп бирү. Кайбер гаиләләргә инде махсус рәвештә савытларга салып бирәләр әзер ризыкны, һәм шуларга илтеп тапшыру ул дагын иншалла саваплы гамәл булып тора. Шуңа күрә мусульман кешесе менә мондый изге саваплы гамәлләрдә катнашырга, тырышырга тиеш. Шулай ук Рамазан ахырында безнең ихтикаф дигән нәрсә бар. Ихтикаф ул инде Рамазанның ахыргы 10 көнендә мәчеттә үткәрү. Ул пәйгамбәрбезнең сүннәте. Пәйгамбәрбез бер кашандагын яхтикафны калдырмаган. Шуңа күрә менә мусульман кешесенең әгәр дә мөмкинчелеге бар икән, безнең бит инде Камил хәзрәт мөфтиебез ул мәчетендә бит инде шунда үткәрергә тырыша, хәтта анда приемнарны да шунда үткәрә бит инде. Бу зур мөмкинчелек. Кеше әзрәк дөньядан арынып торырга.
Дөньядан арынып тору өчен мәчеткә бара, әмма ләкин мәчеттә дине нәзәрәтендә эшлисе эшләрен башкара. Хәзрәт, бу инде менә безнең шикелле гади кешеләр күзлегеннән караганда ясалмалылык дип кабул итәргә тиешле бердер.
Алай юк түгел, ул
инде үрнәк ала торган кешеләр сез бездән.
Аңлашылды, аңлашылды, әмма дә ләкин Камил хәзрәт ул бик зур үрнәк күрсәтә менә бу ихтикаф мәсьәләсендә мисал өченме? Һәм инде ул бүтән кешене дәген кабул итә дип белмим, чөнки инде ул бәлки искәрмә буларак, мәсәлән, бик зур кунаклар булганда шул вакытта
гына. Иң кирәкле
булганда. Иң кирәкле булганда, чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм
радио тыңлаучылар зуйларга мөмкин. Дине нәзәрәтендә үзенең кабинетын мәчеткә күчереп куя да, секретарын шунда утыртып, шунда кабул итә икән дип аңларга.
Ул мәгънә түгел, чөнки кеше килү ярый. Мәсәлән, бәрбез янына хатыннары килә иде. Ихтикаф вакытында ул аларны хәтта затып куйган.
Мәчетнең территориясенә.
Ие, шунда затып куйган хадисләрдә килә. Шуңа күрә ниндидер сөйләшү, ниндидер элемтә гаилә белән мәсәләнме, балалары килергә мөмкин ихтикаф кылучы янына, хатыны килеп китергә мөмкин, ашау китергә мөмкиннәр, улай бер рөхсәт ителгән. Әмма дә ләкин ихтикафның төп максаты һәм төп мәгънәсе ул үзенне шушы гыйбадат өчен Аллаһ белән ике арада гына калу өчен ислам динендә монахлык дигән нәрсә юк, әмма дә ләкин шушы Рамазан айы ул бер фурсат.
Син ихтикафка китә аласың, урындагы кеше булсаң, урындагы кеше дигәндә җаваплылыгы булган кеше булсаң, әйеме? Синең җаваплылык даирәңә зыян килергә, синең куласында эшли торганнарның эшенә, синең уйышмаңның эшенә, син ихтикафка китү аркасында авырлык килергә тиеш түгел, син мәшәкать тудырырга тиеш түгел.
Әйе, ул әлбәттә шулай. Шуңа күрә гадәттә ихтикаф кылучы кеше, мәсәлән, ял ала. Ягъни кешедә, мәсәлән, бер атналык ял булырга мөмкин, яки ике атналык ял булырга мөмкин. Һәм инде, мәсәлән, киңәш итәсем килә безнең ураза тотучы дин кардәшләребезгә, Рамазан аенда тырышырга кирәк ял алырга. Мөмкинчелек була, шушы ялны Рамазан аена куеп, мәсәлән, ял итеп, кеше мәчеттә үткәреп, Коръан укып үткәрә ала икән, ул хәерле һәм саваплы. Ә кемдер, мәсәлән, киресенчә, миңа Рамазанда аш килеш эшләү җайлырак дип, мәсәлән, мин эштә булсам, күбрәк эшлим файдалы дип, ансы инде һәр кеше үзе карый. Әмма дә ләкин әгәр дәген ураза тотуга комышаулы икән, аның эшенә, мәсәлән, ял алу ул маслахат булып санала. Һәм инде менә, мәсәлән, шундый әйбер бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Минем өчен дип әйтә. Мусламан кардәшемә ярдәм итү, ярдәм кирәк булганда ярдәм итү мәсҗиддә бер ай яхтикаф кылудан хәерлерәк" дип әйтә.
Менә.
Шуңа күрә, әгәр дә кешегә мәсәлән, чынлап та ярдәм кирәк икән, синең бу вакытта булышу кирәк икән, синең шушы кешеләргә булышу өчен хәерлерәк яхтикаф кылудан караганда. Менә шуңа күрә инде һәр кеше үзе үлчәргә һәм карарга тиеш була. Әлбәттә, бу гамәлне кылганда аның тәртибе бар инде, мәсҗиддә утыру, мәсҗиддән чыкмау, чөнки мәсҗиддән сәбәпсез чыгу ул инде яхтикафны буза, ягъни бузыла икән ул кире керә һәм кире дәвам итә инде, әмма дә ләкин яхтикафы үзелгән булып санала. Менә шушы әйберләрне кеше белергә тиеш була. Һәм әлбәттә Рамазан айында, мәсәлән, элекке вакытта ул бик киң таралган иде. Аллаһ Тааланың бер хикмәте белән кимеде Мәккәгә барып гомра кылып кайту. Ул инде менә безнең берничә ел диярлек ул бик киң кылач яйган иде. Кешеләр бик җиңеллек белән баралар иде хаҗга һәм гомрага, ләкин менә Аллаһ Таала шулай итеп калды, юллар дагын ябылды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хадисе бар: "Рамазан айында бу кеше хаҗ дип атала бит инде, гомра хаҗын кылу минем белән бергә хаҗ кылган шикелле савапка ия" дип әйтә. Ягъни бу бик саваплы гамәл. Анда мәсәлән, көннәр әзрәк 1-2 сәгатькә, 2-3 сәгатькә кыскарак булса да, ләкин андагы эссе булу сәбәпле ураза тоту җиңел түгел. Рамазан айында харам мәсҗидендә тарауих уку ул үзе бер икенче бер халәт. Миллион кеше намаз укый менә. Анда Кадер кичәсендә 2 миллионга якын халык җыела. Күпме кеше дуа кыла. Шулар арасында бәлки синең дуандагын кабул булыр. Аллаһ Таала бәлки шушы кешеләрне гафу иткәндә синдәген шушы гынахлар гафу итүче җөмләсенә керерсең. Анда бит әле ураза тоту үзе саваплы. Кайбер галимнәр әйтәләр, Мәккә җирендә бер намаз 100 мең савап булса, син Рамазан айында аны кыласың. Һәм әле шунда ураза тотсаң, нинди савапка ия буласын. Шуңа күрә бик саваплы гамәл, ләкин менә монда без гыйбрәт алырга тиешлебез. Хәзер ул шикләнде. Хәзер бүтән кешедәген бик җиңеллек белән генә бара алмыйм. Бу елны дагын барырга мөмкинчелекләр тудырмакчы булалар, ләкин анда нин мәшәкатьләр бар.
Булмас инде, булмас.
Хаҗга мәсәлән, бару хәзер инде шикләнде, бәяләр дәген инде артып киткән дип беләм. Без тагы бер дәрес алырга тиешле идек, яки тиешлебез. Менә Аллаһ Таала биргән мөмкинчелекне файдаланып калырга.
Вакытында файдаланып калырга.
Әйе, вакытында.
Без үзебезне бәхетле саныйбыз, вакытында хаҗ кылу бәхетенә ирештек. Менә шуңа күрә иртәге көнгә калдырмаска кирәк.
Кабатулла янында гыйбадат кылу бик зур нигъмәт. Бик зур нигъмәт. Аллаһ Субхана ва Таала яңадан ачса иде, яңадан теләгән кешеләр хаҗга барып, умрага барып, гамәл гыйбадат кыла алсалар иде. Аллаһ Субхана ва Таала моны инде безгә җиңеләйтсә иде. Һәм инде без аның узган тапшыруда дагын сөйләп киттек. Ул да булса Рамазан айында иң саваплы гамәлләрдән сорала дога. Аллаһ Тагаладан сорау, Аллаһ Тагаладан ялварып сорау, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең догаларыбызны кабул итү ел дәвамында. Әмма дә ләкин шушы мөбарәк айда кеше ураза тоткан вакытта аның догалары тагындагын Аллаһка якын иншалла. Шуның өчен Аллаһ Тагаладан дуа кылып, үзебез өчен, үзебезнең балаларыбыз өчен, үзебезнең җирлегебез өчен, җөмһүриятебез өчен дуа кылырга, Аллаһтан тәүфик сорарга һәрберебезнең бурычы.
Менә монда ничек иттереп сорарга дигән сорау бирәләр. Без дуа кыла белмибез, без аны гарәпчәсендә белмибез дип әйтәләр. Дуаны алып итәле хәтердә дә калдырырга кирәк, әгәр дә Коръәндәге дуаларны укыйсың килсә, әйтәсең килсә, кабатлыйсың килсә. Пәйгамбәребездән хәтта сахабалары килеп сораган бит: "Син безгә шул хәтле күп дуалар өйрәтәсең, без аларны хәтердә калдырмыйбыз, безгә иң файдалы дуа өйрәтәле" дип. Менә шуңа күрә дуа ничек кылынырга тиеш? Аны бит инде гарәп телен генә көтеп утырырга түгел, кайчан өйрәнеп бетерәсең. Аны рәхәтләнеп үз телеңдә кычкырыпмы, күңелең беләнме дуаны күбрәк аны әйтеп кылырга кирәк ишен дуаны ими тәртибен өйрәтегез әле.
Дуа әлбәттә ул теләк. Менә без һәрберебез теләкләр телибез. Шулай бит инде. Мәҗлесләрдә теләкләр телибез, юбилейларда теләкләр телибез. Ул бит теләк каян килә? Теләк ул кешегә әйтү генә түгел, ә син Аллаһтан сорыйсың: "Я Раббым, миңа шуны насыйп ит".
Теге кешенең нинди икәнен беләсең, аңа шуңа күрә Аллаһ Тагаладан сорыйсың: Шул якларын төзәт дибейме сүзләрең аркылы теге турдан туры әйтмәсәң дә.
Әйе, шуңа күрә менә гаҗиз булырга ярамый. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Иң гаҗиз кеше ди, дугадан гаҗиз булган кеше" дип әйтә. Дугадан гаҗиз булырга ярамый. Шуңа күрә гарәпчә белмибез икән, Роббана дугасын белмибез икән үз телебездән. Пәйгамбәрбез янына бер кеше килгәч: "Я Расулуллла, мин синең шикелле матур итеп дуга кыла белмим" дип әйткәч, Пәйгамбәрбез әйтә: "Ә син нәрсә сорыйсың соң" диде. "Я Раббым, җәннәтемне насыйп ит, «Я Раббым, жәхәннәмнән куткар» дип сорыйм дип әйтте. Шуннан пәйгамбәр үзе дә безнең догаларыбыз шул тирәдә диде. Яны шул мәгънәдә диде. Шуңа күрә кеше үзе өчен, гаиләсе өчен Аллаһу Тәгаләдән тәүфик һәм һидаят, дәннәт.
Һәм шушыларны сораганда, барыннан да элек шушы урында сезне ни өчен үзем тәүфик һидаят дидегез. Үзен тәүфик һидаяткә омтылырга тиеш. Шулай бит. Сораган гына түгел, килгәнен көтеп утырдың түгел, кайсан ничек итеп килә, нинди хәлдә килә икән ул дип, ә син инде үзеңне төзәтә башларга тиеш.
Әйе, чөнки без бит инде узган тапшыруда Коръан аятын китергәндә Аллаһу Тәгалә мин сезгә якын, мин догаларыгызны кабул итәм дигәч, фәлиястаҗибули вальюмину би диде. Миңа иман китерегез, һәм минем әмерләргә үтәгез, җавап бирегез дип әйтте. Доганың хикмәте нәрсәдә? Кайсан кеше ялвара, Аллаһтан сорый, ул күңеле белән Аллаһка якыная. Һәм шул сәбәпле Аллаһу Тәгаланы үзенә якын итә. Шуңа күрә дуганың максаты синең сораган әйберен ирешү генә түгел. Кай вакытта мин сорадым, шул ирешкәч кеше инде шуның белән канагатьләнергә мөмкин. Юк, дуганың максаты Аллаһка якыная. Менә шушы айда без әгәр дәген Аллаһка якыная алмасак, шушы айда гынахларыбыздан арына алмасак, ул үкенеч булачак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, кемгә Рамазан айы кирип тәген, гынахлары ярлыканмаса, Аллаһка якынаймаса, бу кеше үкенештә булсын дип әйтте. Үкенештә булмас өчен шушы айны изге гамәлләр кылып, Аллаһа Тәгаләгә якынаярга, уразалар тотып, таравих намазларына йөреп, садакалар биреп, күбрәк Коръан укып, күбрәк зикр тәсбих әйтеп, шулай итеп үткәрәгә Аллаһ субханаһу ва тәгалә насип әйтсә иде. Һәм Рамазан айларын тәмамланганда, исәм-имин хәлдә гаетләребезне каршы алып, гынахларыбыздан арынган хәлдә каршыларга Аллаһ Раббыбыз насип итсә иде.
Моннан 2-3 ел элек була торган безнең сәхифәбезне яңадан искә төшерүгә, аның тәртибен искә төшерүгә хәзрәтченнән дә без аны инде онытып җибәрдек. Ягыз бер дога сәхифәсе алдыннан Салмашидагы мәчетнең имамы Радиф хәзрәтнең Коръан укуын китеребез һәм аннан соң сезгә ягыз бер дога.
Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
يا رب الله شوشة سيلغان وغزلار بس шушы айда кылган изгилекләребез үзенә рәхмәтем белән кабуллардан булса иде. Я Раббыбыз Аллам, Я Раббыбыз Аллам, барчаларыбызның тормышыбызга бәрәкәт, тәннәребезгә сәламәтлек, күңел күзләребезгә нур, калып күзләребезгә нур биреп, синең әмерләрне үтәп тыганнарнан тыйылып яшәргә насып әйләсәң иде. Я Раббыбыз Аллам, бездән дуа өмет итеп яткан, вафат булган әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, якыннарыбызның, туганнарыбызның, гомумән дин кардәшләребезнең гынахларын ярлыкасаң иде. Аларның яткан каберләрен нурлы кылсаң иде. Кыяматка халык нигъмәтте ятарга насып әйләсәң иде. Я Раббыбыз Аллам, кыямат көнендә хисапларын җиңел кылып, урнан җәннәттә кылсаң иде. Я Раббыбыз Аллам, яши торган дөньяларыбыз иминлектә булып, төрле хәвефләрдән, сугышлардан, бәла казларын, афатлардан үзен сакласаң иде. Я Раббыбыз Алла, Рамазан аенда тоткан уразалар, биргән садакалар, башкарган намазларыбыз, барча садагын кабуллардан булып, кыямат көнендә шуның әҗер савапларын күреп шатланырга насып итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, шушы Рамазан айлары безнең өчен үзгәрәгә сәбәпче булса иде, яхшылыкка үзгәрәгә сәбәпче булса иде, үзеңгә якынаерга сәбәпче булса иде, безнең күңелләребезгә хидаят, күңелләребезгә тәүфик һәм хидаят насып итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, балаларыбызга, оныкларыбызга тәүфик һәм хидаят бирсәң иде. Шушы ислам динендә булып, ислам динен куәтләүче, динебезгә, милләтебезгә файда китерүче балалардан булырга насып итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, үзебезнең исән әти-әниләребезгә хәерле изге балалардан булырга насып итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, Я Раббыбыз Алла, исән чакларында аларның хәер дугаларын алып калырга насып итсәң иде. Үлгән әти-әниләребезгә хәерле дугачылардан булырга насып итсәң иде. etsang edi. Onlarni unutmışı, onlarga har doim dog'ada bo'larga nasib etsang edi. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah. G'umr bir sizin oxirini xalik senin amrlarini o'tib, tig'anlardan tig'ilib yashab, oxirgi suluşlarimiz sulaganda la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah kalimasini aytib, seni huzuriga qaytib bo'g'ida yetgan jannatlarga kirgan nasib etsang edi. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu va sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bunga mana shular, bugun da sizning bilan Ahmad Tovum masjidi imomi, Islom qabul itining 1000 yilligi ismini yurituvchi madrasa o'qituvchisi Ravil hazrat Bikboyev bo'ldi. Әлі сіз ешткен мәсәлілер әр бірібіздің көңілінде нендедір іс қалдырғандыр. Шафқаттылық, мейірбандылық шаттықлары ұятқандыр, һәм нишік кенә демек, арабызда изгілікке көңілләре тартылулы, һәр дайым башқаларының мәнфәғәтләрін қайғыртып яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бу тапшыруыбызда тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мен моңа үмітләнәм, һәм менә шушы үміт яқтысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы рунда Равил хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.